Vriende, ons gaan saam lees uit Kolossense 3. Kolossense 3 vers 1 tot 10, jy sal onthou, ek het hemelvaart aand ook Kolossense 3 gelees, so dit sal hier op die bord verskyn, as ek is daar sy. Kolossense 3, ons gaan vers 1 tot 10 lees. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Ek gaan weer vers 1 lees, want dit is so ongelooflike belangrike vers. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Daarom, dis nou 'n gevolgtrekking wat hy maak, omdat ons in Christus sal deel en Christus in ons is en ons koning is en ons Here is. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewens is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou en sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy Skepper, en tot die volle kennis van God. Ek gaan vers 9 weer lees. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Toe ek jonk was, het ons altyd met sulke ou dieselmotors gesukkel. Nou, ek is een van hulle wat glo ek mors nie my geld, ek het 'n beter manier om my geld te mors om 'n nuwe kar te koop. Maar dis maar net omdat ek dit nie kan bekostig ook nie. Maar in elk geval, toe ons het jare terug was die dieselmotors van so aard gewees, en die van die hulle het sal onthou, jy sukkel met die dieselpomp. Voor alles hy 'n bietjie van hierdie swak diesel ingekry het wat ons daardie tyd gehad het, hier in die 70er jare. Jy sukkel met daardie dieselpomp en daai dieselpomp, hy gee vir jou moeilikheid, want daai siffie is altyd vuil en dan moet die dieselpomp afgehaal word en die ding moet oorgedoen word en jou kar partykeer so ruk, dan weet jy hierdie dieselpomp moet alweer aandag kry en so kan ek aangaan. Daai vuil diesel wat 'n mens daai tyd gekry het, nie dat ons vandag soveel skoner diesel kry nie, maar daai tyd moes jy elke 5 jaar, dit was partyk vir ons was dit so, elke 5000 kilos moes jy jou motordiens, om dan die diesel en die olie oor te tap en die pomp skoon te maak en alles. Vandag is dit daarom al bietjie verder, die beter diesel ons kry en die beter motors is jy om 10 jaar plus wat jy vandag dit moet doen. Maar daar was 'n klomp vullis in daardie petrol gewees of dan hy diesel gewees, het maak dat hy heeltyd onderhou moes wees. En nie, so het ek ook op 'n stadium, toe my kinders klein was, ook 'n ou petrolmotorkie gekoop, en die 57 Morris Minor. En ons het hom as 'n ou tweede motorkie gehad, hy het nog hy dubbelvensters in die achterkant gehad, en ek het gedink, jees, dis nou wonderlik om so 'n ou motorkie te ry, en ek was baie tjaf met myself gewees, ach, wat het ek vir myself aangedoen? Want kyk, ek is mos nou nie die handigste ou om in motors te werk nie. En sy vergasser, of dan nou in Engels die carburetor, die weet waarvan ek praat, was ook altyd vuil gewees. Daar is, as jy, hy het een of twee keer gaan staan, en ek jy maar weet, daar is weer, sy filters was nie altyd reg nie, en die vergasser was weer vuil gewees, en daar was verstoppings in die pype, tot hy een keer my vrou gaan staan het, en dit was die laaste keer, dat ons gesin met hom gery het. So, Ek dink, toe ek aan ons geestelike lewe dink, en ons verhouding met die Here Jesus Christus, en toe kon ek nie anders as om hierdie beelde voor my te kon opgaan. Jy sien vriende, ons geestelike lewe is somtijds nes die ou diesel engine of dieselpomp, of somtijds nes die vergaser van my ou Morrissey. Daar is altyd 'n klomp vullis wat daar inkom en die ding verstop en dat hy nie lekker werk nie. Daar is altyd iets wat hom letterlik verstop en as jy nie gereeld die skoonmaakproses gaan en het gereeld doen nie, dan gaan staan jy en dan is het nie baie lekker om te ry nie. Trouwens is nie, is nie eers veilig nie. Dit is niet nie lekker om te voor en toe te beweeg nie. En somtijds, dan laat ons sondes en die verkeerde dinge in ons lewe ons ook so stotter. Dit laat ons so verstik en stotter dat ons nie regtig kan aangaan nie, dat ons somtijds sukkel om deur al hierdie dinge die sin van die lewe te sien en regtig gelukkige lewe te lei. En as ons so struikel oor al die onsuiverhede wat ons somtijds baie willens en wetens toelaat in ons lewens, dan besef ons en dan kan ons nie altyd sien dat die lewe sin het nie. Dan kan ons nie altyd sien dat die lewe ook lekker is nie, dat dit regtig lekker is 'n Christen is nie, want ons sukkel. En nie met 'n skok agter te kom dat dit maar onsself is wat daar die onsuiver petrol in ons geestelike lewe ingooi. Net om met 'n skok agter te kom dat dit maar onsself is wat eintlik 'n bietjie die genade en die wonderlike genade van die Here vertrap deur maar nog steeds hierdie swak petrol in ons petroltanks te gooi. Maar die ergste is dat 'n mens so gewoond raak daaraan dat jy maar jou lewe lank sukkel. Dat jou karma so stotter en jou lewe maar so stotter, jou hele geestelike lewe, en jy so gewoond daaraan raak, dat jy nie meer weet hoe dit is om lekker vinnig te ry nie. Dat jy so gewoond daaraan raak, dat jy dit maar aanvaar. Want jy kan mos nou nie eindelik 'n nuwe motor bekostig nie. Jy kan nie eindelik, jy aanvaar nou, maar jy gaan altyd so sukkel. Vriende, ons word daagliks, elkeen van ons word daagliks so deur ons sondige natuur in die versoeking gelei, dat ons maar somtijds maar begin tevrede word met al hierdie verstoppings. Tevrede is met al die verkeerde dinge in ons lewens en in ons sondige natuur en die Satan kon vertel vir ons 'n hele klomp dinge en hy vertel vir ons dat ons maar tevrede wees, want ons is mos nou maar sondige mense. Ons is mos nou van nature sonde. So moenie jouself so bekommer oor die sonde nie. Gaan net aan. Die Here se genade is baie groot. Gaan jy net aan. Die moet nie worry oor te veel oor die sondes in jou lewe nie. En in die proses kry ons lewe nie regtig spoed nie. In die proses kry ons lewe nie regte geestelike spoed nie, en beleef ons nie altyd hierdie ongelooflike oorwinningslewe waarvan Paulus hier praat en waarvan die Bybel praat nie. Jare terug vertel 'n vrou vir my, ek noem nooit voorbeelde uit die eie gemeente uit nie, dis altyd uit vorige werkskring uit. Jare terug kom 'n vrou na my toe en sy sê vir my, weet jy, dominee, jy preek baie gereeld oor ons lewe wat suiwer voor die Here moet wees. En ek sit sondag na sondag sit ek in die kerk en ek luister dit en ek weet dit en ek hoor dit en ek gee aandag en ek dink, "Waai, baie mooi gesê." Maar ek sit hierso en ek weet ek het 'n buite-egtelike verhouding met 'n ander man terwyl ek getroud is. En ek sit hierso, maar eindelik loop dit soos water van my rug af. Daar is niks wat regtig aan my raak nie. Die dominee praat maar eindelik met die ander mense. Hy praat nie regtig met my nie. Die Heilige Gees praat nie reg met my nie, want ek is tevrede met wat ek is. Ek kan aangaan solank ek maar net nie uitgevang word nie. Ek kan maar so aanlewe op hierdie stotterende manier. Maar ek weet, is iets in my lewe wat vir my pla en wat ek nie voluit kan leef nie. Tot die Gees van die Here my ore oopgemaak het, sê sy. Toe ek verstaan. Toe ek iets verstaan van die Here se belofte, daar is 'n beter lewe moontlik. Daar is 'n beter lewe moontlik as die Gees van God my ore en my hart oopmaak. Jy sien vriende, dis moontlik dat jy baie gereeld in die kerk kan sit, of Bybel kan lees, of huisgodsdienst kan wees, of waar ook al die Here met jou praat, maar jou ore is nie eintlik oop nie. Want daar is 'n klomp klein sondetjies en dinge en gewoontes in jou lewe wat jy so vertroetel waarmee jy al tevrede geword het. Dat jy nie meer weet wat is dit om bietjie vinniger op spoed te lewe nie. Maar hierdie goed pla vir jou en jy het soveel obstakels in jou lewe dat jy nie regtig 'n oorwinningslewe leef nie. Maar jy vertroetel dit en jy hou dit daar en jy dink, ag, ek is maar tevrede so. Ek is mos maar 'n sondige mens. Maar 'n vrou kom sien my eenmaal, hulle is gereelde kerkgangers, en hulle sit voor my, en hulle weet nie hoe om dit te sê nie. En hulle haak op 'n stadium af, en hulle sê, nou moet ons, en hulle het allerhande ander dinge, nou sê hulle, oké, okay, maar ons wil nou maar by die waarheid uitkom, na ons lang sessies gehad het. Ons is albei verslaaf aan pornografie, dat het ons hele huwelik en ons hele lewe ten volle vernietig. Dit vat ons aandag so af van die werklikheid en van die Here af, ons kan nie meer bid nie, ons voel dan letterlik ons bid in die dak vas, en ons gee vir almal die skuld, ons gee vir God die skuld, maar ons kyk nooit in onsself nie. Vriende, daar is baie sulke voorbeelde, Iemand anders kom bely dat hy sukkel met dobbel, en hy kan nie ophou nie, hy kan nie ophou om sy geld te mors nie. Baie ander kom oor drank, en sê, val, doel nie my man het hierdie drankprobleem, en intussen raak jy hand gemeen met my, as jy voor jou is, dan is hy baie wonderlike beeld, en die gemeenskap en die vriende is wonderlik, maar in die huis slaan hy vir ons, want hy kan nie homself beheer nie, hy vergryp om aan drank, en hy is 'n ander mens. Of die man kom en sê, dominee, my vrou het 'n afhanklikheidsprobleem. Sy wil nie die hoofpynpille los nie, sy kan net nie dit aangaan nie, en sy is so verslaaf en ons ken haar nie meer in die huis nie. Help asseblief. Vriende, so kan ons honderde voorbeelde oorkom, en ek is seker, ek en u, sal dalk nog baie voorbeelde kan byvoeg. Baie voorbeelde kan byvoeg vir goed waarmee ons worstel, wat ons maar tevrede meer is, en wat ons nie probeer oorwin nie. Ons word elke dag deur die sondige natuur oortuig van die leuen, wees tevrede met jouself, jy is mos nie volmaak nie. Hoekom moet jy nou so sukkel? Kyk hoe gaan die wêreld aan, wees maar tevrede, dis net sekere mens volmaak is, en hulle bestaan tog nie. Vriende, is jy tevrede? As jy vanaand moet self ondersoek doen, is jy tevrede met jou lewe voor die Here? Is jy tevrede met daardie goed wat jy soms al so vertroetel? Of is daar goed wat jy net nie meer probeer van ontsla raak nie? En daarom weet jy dat jou lewe leef nie met 'n einddoel nie. Die woord wil juist vanaand met u praat oor u lewe. Die Bybel wil die vraag vir jou vra, of jou lewe regtig oor Jesus Christus gaan. En ek wil 3 kort punte vir u noem, waarby ons net vrugtig stil staan. En die eerste vraag is, om hierdie hele sonde te oorwin in jou lewe, hierdie ding aan te spreek, wat jy somtyds so vertroetel, en het begin by die vraag, kan jy regtig vanaand sê, dat Jesus Christus jou Here is? Of is dit jou getuienis dat jou slegte gewoontes jou Here is? Of jy aan die dinge, daai natuurlike dinge wat jy so baie aandag gee, is dit jou Here? Klink nou baie snaakse vraag om vir gelowiges te vra. Maar miskien is dit goed dat ons net weer 'n bietjie selfondersoek doen of Jesus Christus jou Here is. Of hy regtig die koning is in jou lewe en op die troon sit van jou lewe. Is daar Jesus Christus die een wie jy wil tevrede stel, of is jy self maar die een wat jy wil tevrede stel? Is Jesus Christus miskien nie iemand wat jy ken, waarvan jy weet, jy respekteer hom, jy lees Bybel, jy kom in die kerk, maar hy het nog nie regtig jou koning geword nie. Hy is nie jou Here nie. Jy kan nie met oortuiging sê, Jesus Christus is my Here en my hoof en my regeerder nie, en my alles nie. Vriende, indien jy van die sondige verstoppings in jou lewe ontslae wil raak, moet jy begin om dit vir Jesus te erken as jou Here in jou hoof, en hom te vra om jou te help. Jy sien, vriende, jy kan nie alleen beheer oor jou sondes uitoefen nie. En jy moet hoor, ek praat nou van sondes. Ek praat nie nou van dinge wat jy ander hulp nie van nodig het nie. Jy kan nie beheer oor jou sondes uitoefen nie, want jy vertroet hulle paar. Dis net Jesus wat vir jou kan help. Dis net Jesus van jou help. Jesus het reeds die koning van die sonde, Satan, oorwin. En jy moet het glo, dis hoekom ons hemelvaart gevier het, dis hoekom ons opstanding vier, want Jesus Christus sit in die regterhand van God. En daarom moet jy weet, as Jesus Christus jou Heer en jou hoof is, hy is reeds die oorwinnaar, hy het Satan verslaan. Dis die goeie nuus, hy is die oorwinnaar. Jy hoef nie meer onder ander koningskap te staan, jy kan onder sy koningskap staan, en hy sal vir jou help. Hy sal vir jou help as jy alles in hom oorgee, wat Openbaring 12 vers 10, toe het ek 'n stem uit die hemel gehoor wat hard uitgeroep het, nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, in die gesag van sy gesalfde, die aanklaar van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag vir ons God aangeklaat, is dit nie 'n fantastiese vers in die Bybel nie? Die duivel is verslaan, hy is verslaan, hy is nie die wenner nie. Al maak hy vir jou wys, hy is in beheer van jou lewe, hy is nie. Jesus Christus is die koning. En jy sal moet leef in hom en jy oorgee in hom. Vriende, hoe doen 'n mens dit? Ja, die bekende, en ek het dit nie op die bord vir u gesit nie, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die wat in hom glo, die Here beloof nie ons gaan nooit weer sondig nie, die Here beloof nie jy gaan nie meer sukkel nie, maar ten minste het jy 'n nuwe eindpunt, en ten minste het jy 'n nuwe koning. Ek onthou hoe dit 'n paar een keer, seker so 20 jaar terug, het hy met my kom praat oor sy geweldige rebelse seun. Hy wou niks van die Here af weet nie, hy wou nie luister nie, was verkeerde vriende in mekaar, en sy vermoede was maar dat dwelms ook by betrokke was. En 'n hele klomp ander slegte dinge, want hy self sal gevang vir diefstal. En ek onthou nog, in die gemeente waar ek was, het ek sy moederskamer achter gehad, en ek onthou nog sy gesig en sy naam, kan ek nog precies onthou so voor my. Baie rebels, hy wou ook, hy het altyd so om die hoek geloer, uit die rebels het, wou hy nie in die kerk inkom nie, hy staan achter en loer hy so om die hoek in die moederskamer in. Net om te wys, hy wil nie hier kom nie. Maar een dag kom hy na kerk en hy sê, oom, nou moet jy help, want Jesus Christus het vanaand vir my vrygemaak. Jy sien vriende, Jesus Christus deur die Gees kan jou vrymaak van 'n hele klomp dinge. En toe het hy 'n nuwe lewe begin. Hy het oorwinning oor 'n klomp dinge verkry. Ja, hy was nie volmaak nie, soos nie een van ons volmaak is nie, maar hy het geweet waar lê die antwoord, hy het geweet hy wil wegbreek uit hierdie sonde uit. Jy sien, dis die verskil tussen iemand wat werklik vir Jesus as oorwinnaar ken, en iemand wat maar vol voortploeter in die sonde. Petrus noem 'n baie mooi beeld, hy gebruik hier die beeld van die varke. Weet, as 'n vark in modder val, dan geniet hy die modder, en hy spat en hy swem daarin. Maar as 'n skaap in modder val, wil hy daarvan ontsla raak. En dis die verskil. Christen val ook in sonde, maar hy wil af my uitkom, hy wil af van ontsla raak, hy wil het voor Jesus gaan neersit, en hy wil regtig weer die pad stap in die oorwinning van Jesus. En dis wat jy doen as jy sê, Jesus Christus is die Heer. Dis so mens begin. Maar nou kom die vraag, toch nou het jy weet, Jesus is jou Here, hoe hou jy aan hom elke dag? Want ek dink, dis 'n vraag wat met baie van ons worstel, hoe hou jy aan hom elke dag Jesus Christus oorwinning oor jou te leef? Twee kort sake. Die eerste sien ons in Romeine 12 vers 2. Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Vriende, kom ons lees weer die vers wat die Here sê. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word. Nou, jy moet iets doen, né? Jy moet dit nie net sommer los nie. Jy moet jou beste doen om nie aan die sondige wêreld gelyk te word nie. Jy kan nie maar net sê, ag, die genade is groot, ek gaan maar aan nie. Jy moet jou beste doen, staan daar. Maar laat God jou verander, jy kan dit nie self doen. Dat hy jou hart verander, dat hy jou lewe totaal verander, hoe deur jou denke ook te vernuwe. jou denke te vernuwe. Ons moet leer om nie te dink. Ons moet leer om nie te dink ons gedagtes. Weet jy, vriende, ons as Christene glo nie altyd dat Jesus Christus ons sonde oorwin het nie. En daarom verander ons totale lewe ook nie. So jy moet moeite doen om nie te begin dink. En vir Here vra, Here, verander my denke, want dis mos nou maar waar die sondes ontstaan. In daai gedagte wêreld van ons. Vra vir die Here om jou gedagtes te verander. En oefen jou om op God te konsentreer en nie op slegte dinge nie. Jy sien, vriende, ek leer altyd vir die jong mense, wat jy dink, so tree op. As ek met hulle bijvoorbeeld praat oor minderwaardigheid, dan sal ek altyd die beeld gebruik en sê, onthou, as jy min van jouself dink, dan gaan sit dit hier in jou kop en het begin in jou wese en jou dade na vore kom. Want die sielkinders sê, wat jy dink, die doen jy. En as jy sleg van jouself dink, dan begin jy optree asof jy nou maar minderwaardig is. En wat doen ander mense? Ander mense tree nie teenoor jou op. Onthou nou. Ander mense tree nie teenoor jou op in die syne wat jou liggaam vir hulle uitstraal. Soos ander mense heeltyd negatief teenoor optree, moet jy weet, dis jou denke wat negatiewe syne uitstuur en dit begin in jou lewenswyse uitkom. So dan begin ander jou ook minderwaardig hanteer. Of begin ander mense ook negatief hanteer. Maar sodra jy positiewe denke het, sodra jy positiewe dinge dink, sodra jy positief die oorwinning van Jesus Christus vier, en nie meer jou gedagtes op die slegting, begin het in jou lewenswyse uitkom. Begin ander mense net positief jou uittree nie, maar jy begin die vrugte daarvan sien. Jou denke. Dis die dat ons na die aand gesê, Deuteronomium sê, as die Bybel gesê het, skryf dit op hulle voorhoofde, daai belydenis van Jesus, nee, die credo, skryf dit op hulle voorhoofde, hulle denke, want dit is so ongelooflik belangrik, dat ons in ons denke, God sal eer en heeldag sal oefen, om positief te wees en weg van die sonde af te dink. Dis wat die Here vir ons leer. Jy sal moet positief dink. Soos in jou gedagtes die gedagte opkom om iets negatiefs in iemand te sê, of negatief ding moet jy jou gedagtes bestraf, dan moet jy dit net daar stop. Want dit kom in jou lewenswyse na vore. Mense weet wat jy dink, al sê jy niks. Is nie waar nie. Jy weet onmiddellik, jy kom agter as iemand dalk nie van jou hou nie. Daar is iets waarheid van, hierdie nie-verbale taal, wat in ons denke is. Maar as jy positief dink, as jy suiwer dink, dan kom dit in jou dade na vore. Dan kom, word jy ook 'n positiewe mens. Oorwinning oor jou sonde begin daar. Gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here en stel jou denke positief in oor al daai sondige gewoontes. Maar as jy al nie, Paulus het in die gedeelte ook net gepraat oor jou denke nie, maar hy praat juis ook oor ons lewenswyse. Oor ons lewenswyse, jou lewe wat Jesus Christus nie gemaak het en wat jy moet vir hom gee. Onthou, hy is die koning van jou lewe en jy moet dit oefen in jou lewe elke dag. Jy moet doelbewus, moet jy teen die sonde stry. Jy kan nie maar net toelaat dat dinge gebeur nie. Jy moet doelbewus aksies neem om teen die sonde in jou lewe te stry. Moenie maar tevrede wees daarmee nie. Hoe nader jy in die Heilige Gees leef, hoe meer gaan jy oortuig word van jou sondes. Môre aand, miskien oor die Heilige Gees se rol in ons lewens meer. Maar vriende, jy moet doelbewus leef. Billy Graham het destyds vir my so 'n mooi storie vertel. Billy Graham het in sy boek geskryf van die Eskimo wat 2 honde gehad het. En hierdie 2 honde, hierdie Eskimo het elke Saterdag op die dorpsplein het hy die honde teen mekaar laat beklei. En hierdie ou het skatryk geword, want hy was 'n groot weddenskap oor hierdie honde wat so beklei, en dan elke Saterdag, dan wen hy, dat die honde beklei, en hy vat weddenskappe, maar hy wen altyd. Hy weet altyd presies wie wen. En die mense kon dit nie verstaan nie. Agterna een keer toe vra iemand vir hom, hoe kry jy dit reg? Toe sê hy, dis eintlik baie maklik. Jy sien, die hond wat ek hierdie week wil laat wen, gee ek baie goeie kos en baie goeie water en gee hom oefening. En die hond wat ek wil laat verloor, sluit ek in 'n klein hokkie toe en sonder kos of water vir 'n week lank. Maklik. Daai hond verloor. So ek weet presies watter hond gaan wen hierdie week en watter hond nie. En ek maak beurte en so dat ek hulle daarmee op gesond kan hou. En so word hy skatryk. Jy sien vriende, baie van ons leef so. Baie van ons leef so. Ons gee die sonde kos. En die goeie ding in ons lewe sluit ons in 'n hokkie toe sonder kos en water. Ons gee die sonde kos, ons voer hierdie sonde, ons gee vir die sonde oefening. Ons gee vir hulle aanmoediging. En dan wendel in ons lewens en dan verstaan ons dit nie. Ag, ek is mos nou maar sondig. Maar ons het hulle kos gegee. Dan verstaan ons nie dat ons hierdie sondes in ons lewens se troetel nie. Ons baie keer gee mense net sonde vir die goeie hond kos. Net vir Jesus het deel in jou lewe, daai deel gee net Sondag kos, maar die res van die week sluit jy Jesus in 'n hok toe. Jy lees nie eens jou Bybel nie, jy kom daarby uit nie. Jy dink nie eens die goeie dinge nie, maar jy gee hierdie slegte dinge kos. Dan verstaan jy nie. Jy kom dan Sondag in die kerk. Hoekom sukkel jy so om jou sondes te oorwin? Vriende, jy moet 'n beleidsbeginsel vir jouself hê om daardie sondige goed nie kos te gee nie. As jy negatief oor mense dink, bestraf jouself onmiddellik. As jy negatief praat oor mense, bestraf jouself onmiddellik, want jy gee die sonde kos. As iemand 'n negatieve opmerking oor iemand sê, is dit ook waar. Neem nie deel daarin of stop het onmiddellik en begin positiewe dinge gaan, want jy moet die positiewe ding kos gee. Bestraf jouself onmiddellik. Ons kan soms al hierdie verkeerde televisieprogramme kyk wat die sonde in ons kos gee. Ek bedoel dat hierdie vreeslike taal in die Here se naam uitdruk en al die van die een bed na die ander bed nie meer vir ons snaaks is nie, want ons gee die sonde kos. Daarom is nie vir ons snaaks nie. As die kerk iets sê, hoor, die kerk is daarom vreeslik oudtyds. U verstaan wat is besig om te gebeur? Ons gee die verkeerde goed kos. En dan verstaan ons nie dat ons lewens hier regkom nie. As jy Jesus Christus die Here maak, moet jy vir die positiewe kos gee. Dan moet jy sorg dat jou gesin dit doen. As jy in iets glo, moet jy dit mos leef, anders help dit mos niks. Jy en ek sal moet verantwoordelikheid aanvaar om hard te werk en te veg, maar jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan dit nie eenvoudig alleen doen nie, jy moet Jesus Christus vra om vir jou te help. Anders is dit net so goed, jy sit 'n fiets vanaand hier buite in die straat en jy dink hy gaan nie gesteel word nie. Jy sal moet verantwoordelikheid aanvaar vir jou denke, vir jou lewe, en jy sal Jesus Christus moet kroon as die koning en in sy oorwinning leef. Vriende, Kolossense 3 sê vir ons, as jy 'n nuwe mens is, leef jy nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit vir ons, die ou is verby, die nuwe het gekom, daar's 'n nuwe gesindheid in jou. Begin vanaand weer om Jesus koning te maak. Om jou denke nie te maak. Om jou karakter nie te maak, om jou optrede nie te maak. Hoekom? Jesus is koning. Ek wil vir u uitnooi om vanaand weer saam by daai belydenis te doen. En ons gaan dit weer staan, daar Jesus belydenis, ek het die kaartjies by die deur uitgedeel, as jy nie gekry nie, kry hom tog na die tyd daar, die Jesus belydenis. En as jy vanaand saam met my hierdie belydenis opsê, dat Jesus Christus vir jou die sin is in jou lewe, dat dit is waaroor die lewe vir jou gaan. En daarna bly ons staan, want dan sing ons ook hierdie selfde belydenis, kom ons staan. Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Jesus is die Here.